Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Бадюк і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Вода в Криму лише на 3 години.
З 7 до 9 утра, з 7 до 9 вечора.
Та чому чиновники пропонують закрити чаплинку?
Немає сенсу його утримувати, це дуже дорого.
У Сімферополі, Бахчисарає, Сімферопольському та Бахчисарайському районах 7 вересня почався третій етап обмеження водопостачання. Тепер в більшості випадків воду подають за графіком – 3 години вранці і 3 години ввечері. Гарячої ж в кранах взагалі немає. Російська адміністрація Сімферополя доповідає про встановлення баків для питної води і організацію підвезення питної води в мікрорайони міста. Керівник підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов на нараді з питань забезпечення кримчан водою пояснив, навіщо потрібні такі обмеження.
Прошедшие осадки принципиально ситуацию не изменили, и генеральная задача всего этого проекта как можно дольше растянуть имеющуюся воду в водохранилищах. Согласно утвержденных всех планов, город и район переводится на третий режим ограничения.
Какой озвучите?
С 7 до 9 утра, с 7 до 9 вечера.
Скільки це буде продовжуватися? Голова російського уряду Криму Юрій Гуценюк попередив, що подавати воду за графіком можуть до березня 2021 року. Він закликав кримчан бути готовими до такого сценарію і поставитися до таких обмежень з розумінням. Кримський активіст Олексій Єфремов розповідає, що жителі Сімферополя жаліються не тільки на воду за графіком, але й на її погану якість.
1 сентября, як сказали власті, дали школьникам, там студентам помитися, а зараз починають там закручувати гайки або крани. І от зараз все чаще, вместо того, що привіт, як діла, люди вже спрашують, там, привіт, там, як вода, как график, есть или нет. И первым делом, когда заходят домой, раньше включали телевизор там или шли там к холодильнику, сейчас проверяют краны. Понятно, что графики не соблюдаются, что власти оправдываются, что им нужно время их как-то отточить, что откорректировать. Вода ужасная, люди в соцсетях делятся, там, что они там подолгу сливают ржавчину или там соду, что у них течет, и в итоге получается такой себе экономия по-крымски, то есть больше сливаешь, чем действительно качественно вода поступає.
У свою чергу голова російської адміністрації Сімферополя Олена Проценко в інтерв'ю радіо «Супутник в Криму» поділилася своїм секретом, як економити воду вдома.
У мене дуже жорстка економія води, тому що я приїжджаю пізно, приймаю душ. Не можу сказати, що я ложусь спати, да? Я просто теряю сознання від усталості. Я просипаюсь рано, в половину шостого. Єдине, що я можу собі дозволити іноді проснутися на полчаса позже, це в 6 часов, опять душ і щезаю.
Вот и все.
Выходные дни я тоже провожу на работе. Такой же график у моего супруга. Поэтому, кроме ванной, наверное,
вот и все. Вот
ничего
так вот
не готовим, посуду, соответственно, не моем.
А от у Севастополі придумали свій спосіб, де знайти воду для забезпечення містян. Тимчасово виконуючий обов'язки російського губернатора міста Михайло Развожаєв звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією перекинути воду з річки Кокоска, що у Бахчисарайському районі, до Чорноріченського водосховища. Саме звідти питна вода і потрапляє до будинків севастопольців. Путін дав дозвіл на цей проект. Це коштуватиме російському бюджету 3,8 мільярдів рублів, тобто приблизно 50 мільйонів доларів. Давайте послухаємо, як Развожаєв пояснював необхідність цього проекту Путіну.
Ріка Кокоска – це така ріка горної системи, і в паводок, от коли це десь з января по март, около 15 мільйонів тонн в місяць води збиточної уходить в море. От цю воду можна було б забрати і перебросити в Чорноріченське водохранилище. Всього для рішення питання з водою в Севастополі необхідно виділення дополнительно 7,4 миллиарда рублей.
Я считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать.
Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умєров 9 років очолював Бахчисарайську районну адміністрацію. Він вважає, що спроби забрати воду з Кокоски можуть призвести до негативних екологічних наслідків.
Кокоска – це приток ріки Бельбек, яка в районі села Орловка впадает в Черное море. Забор воды приведет к тому, что долина, которую обеспечивает водой эта река, тоже получит какие-то экологические нарушения. наверное, 96-95. Это были засушливые года, когда пытались построить водовод из Вилинского водозабора на Ялту. Чернореченское водохранилище пытались заполнить за счет Бахчисарайской воды с Бахчисарайского района. Ну и тот, и другой проект не были реализованы до конца.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко пропонує свій варіант того, як поліпшити ситуацію з питною водою, не прокладати труби за новими напрямками, а замінити старі.
Это лихорадочное движение, это жесты отчаянных. Когда утопающий хватается за ту соломинку, которая ему попадется под руки, но эта соломинка его не спасет. Решение Путина о том, что выделить деньги, например, на переброску части стока Каковский в Севастополь, дело в том, что 60% воды, даже если будут перебрасываться эти воды из Каковский в Севастополь, 60% воды практически теряется в ржавых, дырявых трубах старых. И если бы эти трубопроводные войска переложили, помогли переложить трубы, то это было бы для Севастополя, для водоснабжения гораздо больше пользы, чем просто забирать воду. Ну, это в стиле местных властей. Просто взять и отобрать.
На початку вересня моніторингова місія ООН в Україні нагадала, що через анексію Кримського півострова Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води жителям Криму. Така заява пролунала після звернення депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської, яка фактично поскаржилася в ООН на те, що перекриття Північно-Кримського каналу українською владою завдає шкоди кримчанам. Нагадаємо, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році Україна припинила постачання води на півострів.
В ефірі «Крим Реалії».
Україні потрібно закрити контрольно-пропускний пункт Чаплинка на адмінкордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю. Таку думку висловив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко. 8 вересня він побував на адмінкордоні та був здивований тим, в якому стані знаходиться Чаплинка.
Моя особиста думка, і я буду радити своєму керівнику цей пункт закрити через низку обставин. В першу чергу це низький потік людей через КПВВ, там на добу на сьогоднішній день перетинає до 30 осіб. Друге, це те, що цей КПВВ не облаштований належним чином і вкладати в нього фінансові кошти. Це досить дорого і воно не виправдано, відверто кажучи. Через цей КПВВ можуть перетинати адмінкордон лише громадяни України та Російської Федерації через те, що Російська Федерація зі свого боку не оформлює громадян інших країн. Поруч КПВВ Каланчак, буквально там 10 кілометрів, немає сенсу його утримувати. Це дуже дорого.
Проте позицію Яременка критикує голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона згодна з тим, що немає сенсу вкладати багато грошей в модернізацію Чаплинки, але висловлює сумніви в тому, що цей контрольно-пропускний пункт настільки вже марний, як стверджує чиновник.
По-моему, как минимум с 2016 года начали говорить о том, что возможно будет закрытие Чаплинки. Ну, если смотреть на эту ситуацию, аргументы государства, в принципе, мне тоже понятны, но есть и другая сторона этой ситуации. Если смотреть с точки зрения того, чтобы население, которое там остается, да, под контролем Российской Федерации, имело максимальные возможности для эвакуации, для того, чтобы покинуть экстренно или там даже планово эту территорию, то понятное дело, что с этой точки зрения должно максимально быть количество, да, этих пунктов. У нас их всего три. Их не так много на то количество населения, которое в Крыму.
За даними Державної прикордонної служби України, 8 вересня адмінкордон з тимчасово окупованих Кримом в обидва боки перетнули 1230 осіб. Лише 29 з них пройшли через Чаплинку. При цьому серпневі і вересневі показники минулого року для Чаплинки були приблизно в 10 разів більшими. Разом з тим, на іншому пункті в'їзду-виїзду на Чонгарі українські чиновники обіцяють реалізувати проєкт мультисервісної зони. Вона буде включати в себе і центр надання адміністративних послуг, банк, кімнату матері та дитини, аптеку та інші важливі послуги.
Далі у програмі. Про що сигналізують Росії американські бомбардувальники поруч із Кримом?
Це, звісно, було знати. Попробуйте щось зробити во время учений Кавказ-2020.
Та чому Крим критикують за радянський сервіс?
Зараз так не можна. Совєтський сервіс вже не показує.
4 вересня три американських стратегічних бомбардувальники Б-52 пролетіли над територією материкової України і впритул наблизилися до адміністративного кордону з окупованим Кримом. Їх супроводжували українські винищувачі Су-27 і Міг-29. За офіційними повідомленнями, під час польоту українські та американські літаки відпрацювали взаємодію між собою, у тому числі для демонстрації можливостей щодо стримування Росії в регіоні. Американське видання «The Drive» стверджує, що польоти неподалік від Криму супроводжувалися електронною розвідкою, яка відстежувала реакцію російських засобів протиповітряної оборони, що розташовані на півострові. Це не перший політ американських бомбардувальників над територією України в акваторії Чорного моря, нагадує російський військово-політичний експерт Юрій Федоров. Він вважає це політичним сигналом на адресу Росії. За словами експерта, бомбардувальники Б-52 містять крилаті ракети, які здатні знищити і надводні кораблі, і засоби протиповітряної оборони. Федоров нагадує, що у другій половині вересня в Росії почнуться масштабні військові навчання «Кавказ-2020», і не виключає, що під прикриттям підготовки до навчань Росія насправді готується до військових дій.
Не случайно американські бомбардувальники появились над воздушним пространством України, пролетіли вдоль побережжя Чорного моря, не заходя в воздушне пространство, яке контролюється Росією. Это важно, но тем не менее, это, конечно, был знак. Попробуйте что-нибудь сделать во время учений «Кавказ-2020». Мы здесь присутствуем, и вы не можете знать, какой будет наша реакция.
На політ американських бомбардувальників відреагували і в Росії. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу в інтерв'ю телеканалу «Росія-24» поскаржився, що ескалацію нагнітає не його країна, а Захід.
Если раньше, ну, с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались такие регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов. А с 2014 года все саммиты НАТО, все без исключения, они во всех своих документах, везде основной противник – это Россия.
Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій переконаний, що після окупації Криму та військової агресії на Донбасі Росія сама підштовхнула Україну до тісного військового співробітництва з НАТО і Сполученими Штатами Америки.
Агресивна політика Російської Федерації, вона саме змушує Україну фактично шукати собі надійного партнера, і цим надійним партнером завжди був і є НАТО, і в тому числі така країна, як Сполучені Штати Америки. Яку місію вони виконували? На це питання, скоріш за все, і правильніше всього повинно відповісти Міністерство оборони України.
Військове зіткнення Росії і США, в тому числі над Кримом, мало ймовірно. Так вважає український політолог і аналітик відділу військової політики Українського інституту стратегічних досліджень Микола Білісков. Він підкреслює, що американські військові зробили максимум з того, що могли в нинішній ситуації.
Коли американці визначатимуть прийнятний курс, вони будуть враховувати вже відповідні ризики. Росіяни можуть застосувати зброю, будуть апелювати до того, що були певні ризики для них. Відповідно, це буде міжнародний інцидент, втратою обличчя для американців з необхідністю якось відповідати, а жодних безризикових опцій не буде. Насправді, треба віддати їм належне, вони зробили максимум в нинішніх умовах. Те, що американські стратегічні бомбардувальники, вони були в безпосередній близькості біля кордону із тимчасово окупованим Кримом, з межею відповідно адміністративною з тимчасово окупованим Кримом, і вони, наскільки я розумію, заходили в зону дії систем ППО С-400, відповідно. Тобто вони ж більшу територію покривають, ніж територія окупованої Автономної Республіки Крим. Тому американці зробили максимум, за це їм треба насправді подякувати.
Паралельно з російськими навчаннями «Кавказ-2020» на півдні України відбудуться чергові українські командні навчання. В тому числі вони націлені на бойові тренування з відбиття нападу Росії з території тимчасово окупованого Криму. Більш ніж 3,5 мільйони туристів. Саме стільки відпочило у Криму у липні та серпні. Так стверджує підконтрольна Кремлю кримська влада. В російському міністерстві курортів і туризму Криму заявили, що, наприклад, в серпні минулого року на курорті відпочило на 15% туристів менше, ніж минулого місяця. Повідомляється, що літаком на півострів прибув кожний четвертий турист. Частка тих, хто проїхав потягом, склала 4,5%. Менше 1% приїхали з материкової України. Всі інші потрапили в Крим автобусами або на своїх автівках через Керченський міст. Крім того, з липня по серпень готелі на південному березі Криму нібито були завантажені на 95%, а в середньому по Криму номерний фонд був заповнений до 80%. Так виглядає офіційна статистика. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов запевняє, що цього літа сезон дійсно був вдалим.
Разниця вибори там 10-15% викращує мої розчети, условно говоря. Июля-август в этом году за счет того, что как бы плотину держали, туристов Крым не пускали до 1 июля, а потом шлюзи открыли, Крым виспішено по процентну загрузку.
Найбільшим попитом, за словами Бурдонова, користувалися кримські готелі з 4 та 5 зірками, тим більше, що в Криму їх небагато. Готелі скористалися ситуацією, що склалася, та підвищили ціни на 10-20 тисяч рублів за номер. Це приблизно від 130 до 260 доларів США. Власниця Судак Хостел Наталія Кириченко каже, що літній сезон був бадьорим. Проте вона має сумніви, що наступний рік буде теж вдалим. Через подібні очікування багато хто з власників кримських готелів не хоче вкладатися в їхній розвиток. 1 серпня Росія відновила авіасполучення зі Стамбулом і Анкарою, а з 10 серпня поновилися перельоти з Російської Федерації на популярні турецькі курорти – Анталію, Бодрум, Аланію та Даламан. Для відпочинку в Туреччині росіянам не потрібна довідка з негативним тестом на коронавірус або віза. Проте російська тревел-консультант Світлана Щепанова впевнена, що на кількість туристів у Криму відкриття авіасполучення з Туреччиною не вплинуло. За її словами, на півострові відпочивають здебільшого бюджетні туристи, яким важко відкласти гроші на відпочинок за межами Росії чи Криму. А ті ж, в кого є гроші, на думку російського експерта, не відпочивають на півострові через поганий сервіс. Таким чином, Крим може перетворитися на курорт для бідних.
Качество. Нет качества вообще. И дело даже не в том, что там развлекаться негде или там заняться нечем в Крыму. Там, может быть, люди бы и нашли чем заняться, но вот это вот, то, когда ты заходишь в номер и ты видишь, что отель 3 звезды, а на самом деле, ну, это вообще, в принципе, на отель не похоже, потому что там мебель стоит, это какие-то дачные варианты. Ну, то есть, вы знаете, вот все вот до такой степени, вроде люди и некоторые там стараются, там действительно есть такие небольшие отельчики, они смотрятся прилично. Но все равно, вот я сформулирую, наверное, это какой-то вот советский сервис, вот который был когда-то. Сейчас так нельзя. Советский сервис уже не прокатит. Юг получит очень некачественного туриста. Это человек, у которого, который очень неприхотлив, у него нет денег, и это, естественно, не будет никак развивать наш юг. Ну, вообще никак. Для того, чтобы он развивался, туда должны ехать люди, ну, так скажем, с деньгами. А для того, чтобы они туда поехали, им нужно качество.
А що ж відбувалося у туристичному секторі на материковій Україні? Ми спитали про це директора громадської організації «Центр розвитку туризму» Володимира Царука.
Украинский рынок, как и другие рынки, конечно, пострадали, туристический рынок от COVID. И те вещи, которые мы видели летним сезоном, конечно, они немножко положительные были в плане того, что люди не поехали отдыхать на зарубежные курорты, там тот же Египет или Европа закрыта была полностью. Вот, они остались в Украине, но ввиду того, что, во-первых, активизация туризма и перевозки были транспортные, разрешены только в конце июня, то, конечно, туризм пострадал. Выиграли, конечно, это южные регионы, это курортные регионы, куда люди поехали отдыхать на море, и был очень сильно востребован премиум-сегмент. Многих украинских туристов, ну, скажем, цена вопроса особо не волновала.
Саме в преміум-сегмент, на думку Сарука, і треба сьогодні вкладати гроші. Попит на якісний відпочинок збільшується в Україні з кожним роком. І це все на сьогодні. З вами була Олена Бадюк і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.